Da ønsker vi velkommen til dagens utgave av Veteranpodden. I dag har vi en gjest som heter Einar Slinde, som system, eller var systemoperatør på en Bell 412. Er det sånn det uttales?
Det riktig, ja.
Ja. Og grunnen til at vi har Einar på besøk at han skal fortelle om UNPROFOR og NORAIR. Skal vi bare starte med, vil du fortelle kort om deg selv først?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg jo da, som folk skjønner, at jeg jo blitt pensjonist, og tjenestegjorde nær 40 år i Luftforsvaret med stort og smått. Jeg skal snakke om UNPROFOR, og derfor så har du litt interesse at jeg har bakgrunn som tekniker på F-16, før jeg begynte med helikopter i 86, og har vært på helikopter frem til jeg gikk av pensjon. Av internasjonal tjeneste, som det i fokus på her, har jeg, før jeg begynte med helikopter, så var jeg et år i Libanon i kontingent 13 og 14. Jeg har totalt vært et drøyt år i Bosnia på 90-tallet, som vi skal snakke senere om. I tillegg til det så har jeg 6 måneder i Kosovo og drøyt år i Afghanistan, som var den siste utenlandsoperasjonen jeg var med på.
Ja, du har kanskje flere timer i helikopter enn gjennomsnitt.
Jeg litt usikker på det, men før så kunne folk i min kategori kanskje runde en 6, 7, 8, 9 og kanskje bort til 10.000. Jeg har 6.500 timer i helikopter.
Ja, og ikke hvilke som helst timer heller, men det skal vi komme tilbake til. Har du, kan ikke du fortelle litt om historikken bak UNPROFOR sin NORAIR-base?
Jo, det kan jeg gjøre. Altså, UNPROFOR jo noe som ble startet på Balkan etter at serberne og kroatene, så vidt jeg husker, ble enige om en fredsavtale, så de ble opprettet for å overvåke den i 92. Så var det jo flere som krevde suverenitet av det etter hvert som har blitt landet der nede etterpå, og den UNPROFOR sin virksomhet, den ble etter hvert utvidet for å overvåke det som etter hvert ble en stor konflikt i Bosnia-Herzegovina, som vel startet i 92 og eskalerte utover 93. Og så Norges bidrag som vi skal snakke om, det startet og ble utvidet i 93 med Sanitetskompaniet og NORAIR, altså helikoptervingen som jeg var en del av.
Ja. Og da skulle du til Tuzla og Blue Factory?
Det stemmer. Det var samlokalisering av Medcoy og NORAIR på en bussgarasje som var forholdsvis ny. Jeg tror den faktisk var ubrukt og nybygd, som lå vest for Tuzla. Der det var en stor blå bygning som sykehuset var i, og derfor så ble den basen da bare kalt for Blue Factory. Mm. Hvor vi lå sammen med da, som sagt, Sanitetskompaniet.
Vi skal innom en vesentlig operasjon når dere fløy inn til Maglai. Men før det, hvor mange norske helikopter var det der?
Der nede så var det totalt 4 helikopter som utførte oppdrag som gikk på transport av syke og sårede egne, og transport av FN-personell og VIP, og transport av forsyninger og overvåkning og rekognosering. Og rett og slett var det transporttilbud mellom Tuzla og ned til hovedbasen i Sarajevo, og ned til Split, hvor forsyningene kom inn.
Mm. Jeg har jo hørt noen historier hvor dere har landet på en, ja, en liten lomme på en vei bare, med snuta inn og halen ut.
Ja, det var egentlig rett etter at jeg kom ned. Det var faktisk første ambulanse oppdraget, nei nok, nå blander jeg rett. Det du tenker på, det var det berømte bildet hvor det et helikopter som står med bare en skid inn på en veiakse. Mm. Riktig. Ja, det var litt ut på sommeren 94, hvor de hentet en lastebilsjåfør som hadde ramlet ned, eller sklidt av veien og rullet ned i en skråning i Tuzla-området.
Mm. Og så, noe annet som litt morsomt, fordi dette jo 30 år tilbake i tid.
Det riktig.
Når du kom ned, så fikk du opplæring på noe nytt og fancy, som var både GPS og Night Googles.
Ja, det stemmer. Helikopterne våre var opprinnelig ikke modifisert for å bruke nattbriller, Night Vision Night Vision Goggles, eller NVG, som det forkortes. Så de ble oppdatert en tid før dette her, men nattbriller var såpass nytt at det var ikke tilgjengelig før den første gjengen dro ned i høsten 93. Slik at vi som ikke var med i den første gruppa, vi fikk faktisk ikke, det var ikke briller tilgjengelig for oss å utdanne oss på det. Så jeg fikk, den utdanningen fikk jeg første uka jeg var i Bosnia. Jeg reiste jo ned 14. februar, og reiste rett til Split. Jeg hadde fått teoriutdanningen og fikk det praktiske opplæringen på briller og bruk av GPS, som også var nytt for oss akkurat da. Det fikk jeg faktisk i Split i første 10 dagene jeg var der nede, cirka i siste halvdelen av februar.
For da vi liksom tilbake til flykartene. Det var ikke så mye å skryte av, de flykartene kanskje der nede?
Nei, det vi hadde tilgjengelig, det var tradisjonelle 250.000 kart, som blir veldig grove. Og hvis vi skulle ha noe finere kart enn det, så var det 100.000 kart som var tilgjengelig for oss der nede. Og de var gamle, og jeg vet at folk har sett kart med tysk skrift på, som da dannes i, er laget fra krigens dager. Så det var langt ifra noen oppdaterte kart vi hadde tilgjengelig for oss der nede.
Og dette skaper jo en litt sånn ramme rundt oppdraget til Maglai, tenker jeg da, når ting ikke er, ja. Men dere fikk altså, den norske Nord-Air fikk et spørsmål om et oppdrag, basert på at dere skulle ha med dere engelskmenn. Dere fikk spørsmål fra en engelskmann, og oppdraget var i et fransk område.
Ja, det er korrekt. Det er det som vel på folkemunnet ble i hvert fall der nede kalt for Maglai-operasjon. Det var et oppdrag som ble bedt, altså hovedgrunnen til at vi var der nede, eller en av hovedgrunnene var for å støtte UNHCR. I Bosnia så var den muslimske befolkningen, de var presset sammen i lommer. Bihać, Sepa, Srebrenica, Gorazde, Sarajevo og Tuzla var typisk sånne lommer, hvor da flyktninghjelpen, UNHCR, hadde tilgjengelig for å forsyne eller understøtte med forsyning av mat og medisiner og slike ting. Det oppdraget vi fikk, det var inn i en lomme som var blitt til utenom FNs mandat, men rett og slett på grunn av krigens gang og kanaliserende terreng, og det var en lomme som lå nordvest for Tuzla, sør-vest for Tuzla og nordvest for Sarajevo, som heter Maglai.
Mm-hmm. Og da tenker du at dere ble spurt fordi dere var gode?
Nei, litt usikker på det, men Sir Michael Rose, som var sjef og en veldig sjef, han satt i Sarajevo. Han ble bedt av FN om å skaffe tilgjengelige opplysninger på hva som virkelig var status i Maglai. Maglai var helt isolert siden sommeren 93, og man hadde ikke kunnskap om hva som var status på de sivile som var presset sammen der, og det var veldig mye kamphandlinger rundt i området i Maglai. Så da Sir Michael Rose spurte først den engelske helikopterfolket som fløy og opererte Sea King utifra Split om de kunne fly, for det var jo engelske soldater som skulle inn, de takket nei, og så ligger jo Maglai i et fransk område, så de har jo også helikopter, Puma, men de takket også nei. Så da når norske sjefen våres, Tom Johansen og Knut Auli, ble spurt om dette var et oppdrag vi kunne løse, så fant de og mente at det var noe innenfor mandatet som Nord-Air hadde, og vi kunne løse oppdraget.
Ja, og dere ble jo ikke kommandert.
Nei, det er langt ifra. Jeg selv var det siste som ble spurt. Lars Augunsen og Stein Palmer Johansen og Tore Vennes var spurt før meg. Og jeg hadde sittet og spist middag sammen med Tom, og jeg var jo egentlig den nyeste der. Og når vi gikk ifra mat, så forteller Tom til meg at han hadde noe han ville spørre meg om, og da fikk jeg en kort forklaring på hva som var i gjære, og ble spurt om jeg ville være med og løse et oppdrag som han ikke kunne så veldig mye om enda, fordi at han rett og slett ikke visste noe annet enn at det var et oppdrag som kunne innebære en viss grad av risiko. Og jeg var... ikke sein, jeg svarte ja med en gang. Det var noe jeg absolutt ville være med på. Mm.
Og så etter hvert så eskalerte dette oppdraget veldig, har vi skjønt, i lys av det vi nå vet.
Ja, litt før det så var jo det i etterkant så jo vi at det var noen engelske soldater som var i leiren. Det var ikke uvanlig i FN at folk fant seg et sted å sove i FN-leirer fra andre nasjonaliteter og slike ting. Vi så at dette var godt voksne engelskmenn. Og når jeg da ble på en måte tatt inn i det oppdraget, så traff jeg jo de folka igjen der, og det var engelske soldater som var i leiren hos oss. Etter at Tom Johansen hadde spurt meg om jeg ville være med, så gikk vi til en briefing, og da traff jeg jo igjen de soldatene jeg hadde sett som spiste og i matteltet våres, og var i samme leiren som oss. Dette her var jo da godt voksne soldater, og det var soldater fra den engelske spesialstyrken fra 22. regiment, som var nede i Bosnia og hadde i funksjon noe som kaltes JCO-er, Joint Commission Officers. Det var SAS-soldater som hadde til oppgave å være med å løse konflikter, og det hører med til historien at Sir Michael Rose, som var sjef i UNPROFOR, han er også har historie fra SAS. Han var faktisk den personen som ledet det siste og sluttførte krigen på Falklandskrigen. Mm. Så disse soldatene som vi da begynte å se på oppdraget sammen med, det var godt voksne og godt trente soldater, og vi lærte jo også underveis at noen av de som faktisk var med på dette oppdraget, de hadde vært ute en vinternatt før, og to av dem hadde vært med på en operasjon som det er lagd både bok og film om, som heter Bravo 2-0, som var et oppdrag som gikk i Iran-Irak, konflikten.
Men når vi er nå da inne på de andre rundt og brief, så var det et voldsomt apparat som ble satt i gang rundt den lille flyturen deres inn til Maglai.
Ja, for opprinnelig så, jeg må jo innrømme at jeg ble jo litt satt i perspektiv da, når jeg fikk se alle ressursene som var til rådighet for å understøtte det oppdraget som vi skulle inn i, fordi det for å komme inn i den lommen, så var det veldig, der er veldig kanalisert terreng, så det måtte egentlig gjøres sørfra. En normal helikopteroperasjon med sånn som vi vanligvis kanskje ville løst det oppdraget, var å fly lavt og fort inn. Men det var Tom Johansen da, som er jagerflyger, han mente at her var teknikken og taktikken kanskje litt annerledes, så vi skulle fly høyt. Det var av flere årsaker. For det første så var vi da utenfor rekkevidden til small arms fire, altså skyting fra håndholdt automatvåpen. Og også at vi kunne i dekke av vær og vind komme oss over konfrontasjonslinjen og kanskje inn og passere de det var nemlig to konfrontasjonslinjer sør for Maglai. Og med støtte da av jagerfly, så kunne de lage en støyskjerm for oss og gjøre slik at de på bakken ikke hørte at det var helikopter på turen. I tillegg til de jagerflyene som var franske og amerikanske, så hadde vi en A6 Prowler som jamma alle frekvensene på alle flyfrekvensene, og så hadde vi en AVAX på topp som hadde radarbilde og oversikt over hvis det skulle være noen andre luftstyrker i området. I tillegg til det så hadde vi to SAS-soldater som hadde plassert seg på bakken, som skulle lytte rett og slett etter om de kunne høre helikopterdur når vi begynte å nærme oss konfrontasjonslinjen, og at jagerflyene måtte forandre posisjon for å lage støyskjerm for oss. Mm. I tillegg for vår sikkerhet så snudde de faktisk et amfibieskip med både fly og helikopter ombord som var ute i Adriaterhavet, og som også hadde marines ombord for å støtte oss hvis dette virkelig skulle gå gærent og vi måtte sette oss for å komme oss ut av lomma manuelt.
Og midt oppi dette så har jeg skjønt at dere bytta frekvens og squawk. Er det riktig?
Ja, når man flyr så har man en kode som heter IFF, det er en firesiffra kode som IFF står for Identify Friend or Foe. Der hadde vi faste koder på helikopterne for at man på radarer på bakken skulle se at hvem vi var. Vi tok av den første turen, hvis vi skal gå inn på den første turen.
Ja, vi tar første turen.
Første turen. Ja, oppdraget vårt ble da at vi skulle fly inn disse her engelskmennene, fire i hvert helikopter, inn til et område som var i utkanten av en liten landsby i Lomma, som heter Teshany. Vi tok av fra Blue Factory, sånn cirka på to tida på natta, den 11. mars, og fløy sørover, som om vi ruta mot Sarajevo. Da vi kom et stykke ned på ruta, og vi skulle svinge av fra ruta, så slo vi av den IFF-en våres, transponderen, svingte til høyre og klatret ifra 6000 til en 10-11-12 000 fot.
Det er veldig høyt over helikopter.
Det er veldig høyt, og det var også dårlig vær, og det var veldig mørkt. Den natten var det overskya og litt tunge byger og tunge skyer, så vi hadde veldig lite hjelp av nattsyns, eller NVG-ene våre, nattbrillene. Så det som skjedde da var at vi fløy oppover, fikk etablert kontakt med jagerfly og AVACS, og begynte å nærme oss konfrontasjonslinja. Vi fikk bekreftet at jagerflyene var på plass, men da rapporterte de soldatene fra bakken at de kunne høre helikopter. Men de hadde direkte kontakt med jagerflyene, så de fikk korrigert litt, og etter hvert så fikk vi kodeordet Lurger, som var en bekreftelse på at de ikke kunne høre helikopterstøy. Så da fløy vi inn over konfrontasjonslinjene, men været tettna til enda mer. Vi hadde passert gjennom et skylag som innebar at det var litt grann ising på helikopterne, og vi visste det at når vi skulle ned igjen inn over det området vi skulle sette av soldatene, så ville det innebære at vi måtte gjennom skylaget en gang til. Så
det høres jo ikke optimalt ut.
Nei, så vi beslutta faktisk å snu og kansellere oppdraget, det første oppdraget. Så da fløy vi tilbake igjen, og da ble vi voldsomt belyst av en målfølgeradar, og fikk indikasjon på continuous wave på radarvarsleren, som indikerer at det er en målsøkeradar som er låst på helikopteret. Så da på turen ut, vi hadde da fortsatt høyde rundt i overkant av 10 000 fot, så måtte vi bruke mye energi på noe som på engelsk kalles evasive maneuvers, med at vi prøver å bryte lokken til denne radaren, for vi hadde ikke noe retning på radaren konkret hele tiden, og vi brukte veldig mye sjef, og vi brukte også en del fler for sikkerhets skyld for å komme oss ut.
Og for oss som ikke flyr helikopter, ikke vet hva sjef og fler er?
Fler er noe som man bruker for å avlede varmesøkende missiler. Sjef er noe man gjør for å bryte radarbildet til installasjoner, og det er rett og slett at man skyter ut aluminiumsstrimler som da lager en sky og falske radarbilder for radaren.
Wow. Dette hadde dere sikkert gjort før.
Det hadde vi gjort før, men ikke i den grad. Det ble veldig heftig den natta der. Og vi fikk jo brutt det radarbildet etter hvert. Det vi har lært i etterkant, det var jo det at dette kom vi fram til etter vi var tilbake på basen, og det var jo at, rett og slett at grunnen til at dette skjedde var jo at de jagerflyene som skulle være dekning for oss når vi fløy ut igjen, de prøvde å finne oss, så det var rett og slett radaren på jagerflyene som merket oss rett og slett for oss å vite hvor vi var, fordi at de skjønte at vi var på tur ut igjen, og det skjedde før det som egentlig var altså opprinnelig planlagt, i og med at vi hadde gått inn og landet, så vi var jo et godt kvarter tidlig ute. Mm. Så det var litt selvforskyldt, men vi må også bare minne hverandre på at det var veldig travel på radioene, og det var veldig mange ting som skjedde på en inne kort tidsperiode.
Du hadde jo ikke noe mindre puls av den grunn, tenker
jeg. Nei, jeg hadde litt harehjert akkurat da, og jeg husker jeg sendte et par varme tanker av gårde, bare for jeg er sikker på at nå går toget. For det blir ganske heftig, og også med et helikopter i den høyden, og i det været, så var de manøverne vi gjorde, de var ganske heftige.
Ja, og så var det tilbake til basen, og så var det på'n igjen da. Ble dere da spurt om dere ville ta en runde til, eller var det implisitt fordi dere måtte avbryte første gangen?
Nei, det var implisitt. Det var ikke noe stress.
Mulighet for å ombestemme seg?
Ja, nei, det var det vel muligens, men det var ikke noe tema i det hele tatt. Men vi som sagt, vi fant jo ut at dette her var da egne fly som hadde skapt den største usikkerheten for oss. Ja, nei, så det var ikke noe tema å ikke fly en tur til, men det vi gjorde da, dette var jo 11. mars, så det vi gjorde da den 13. mars, da ble neste forsøk iverksatt, og vi forsøv da avgangstidspunktet og dro av gårde litt tidligere. Da fløy vi av gårde cirka 12:30 på natta. Denne natten hadde vi mye bedre lysforhold og værforhold, så vi fløy inn. Akkurat gjorde egentlig akkurat det samme som vi gjorde to netter tidligere. Da passerte vi også konfrontasjonslinjene ved hjelp av jagerflyene som støyskjerm uten at de på bakken hørte oss, og vi da fløy inn med den høyden vi tidligere også hadde, ca. 10 000 til 12 000 fot, og fløy inn over til vi kom over punktet vi skulle ned, og der gjorde vi en spiralnedstigning, som også er litt uvant for helikopter, fra den høyden, og det brukte vi ganske lang tid på, og da skruer vi oss nedover som i en sånn korketrekkerformasjon, og ligger med 90 grader på hverandre, eller 180 grader på hverandre, og skrur oss nedover.
Og hvorfor skulle man det her?
Det var rett og slett bare for oss å bruke minst mulig område, og ikke være synlig for folk så mye i så lang tid, og også for å komme oss ned. Vi kunne ikke bruke stort område på oss å komme oss gjennom skybasen heller, for vi hadde rekognosert et område hvor vi hadde kontroll på fjellformasjoner rundt. Vi hadde ikke noe radar eller noe sånt i helikopterne.
Okay.
Så, men vi visste også at vi ville bryte ut. Vi hadde bestemt en høyde vi måtte bryte ut og komme VFR på, og det gjorde vi med god margin. Så Tore Vennes og Lars da, som var foran, de gjorde en kjempejobb på å navigere og komme oss inn til bakken, hvor vi satte av de SAS-soldatene der vi hadde planlagt.
Ja.
Og vi sto på bakken i cirka 30 sekunder, kanskje 30 sekunder, noen sekunder pluss, og slapp dem av og tok av igjen og dro av gårde igjen på samme måte som vi fløy inn, og det var at vi skrudde oss oppover på samme sted som vi hadde vært. De soldatene vi satt ut, vi så jo at de gikk i trefning med en gang, vi hørte knattering på bakken, og vi så også munningsflammer når vi tok av ifra det punktet vi satte dem ut. En annen ting som skjedde der var jo at vi kom opp, og det var også veldig mye kamper på bakken i det området vi var i. Og det som er viktig å huske på, det er litt sånn som man ser på sammenlignet med lyn i dager hvor det er overskyet vær, hvor lysglimt, de er veldig synlige i fuktig vær, i skyer og sånn. Og dette her satt vi og så på, og så det masse eksplosjoner, masse spollys og mange branner som var rundt oss, og i et fugleperspektiv så er det et brutalt inntrykk.
Men dere kom vel hjem til basen?
Vi kom vel hjem til basen, og det var jo på en kjapp debrief vi hadde at det kom fram at da hadde jo to av de som satt bak i, som var utkikk for oss, hadde jo sett at det var raketter i lufta, så i hvert fall to raketter som ble skutt mot formasjonen når vi passerte mot konfrontasjonslinjene, var observert fra den utkikkene vi hadde bak helikopterne. Vi brukte ganske mye chef og fler, også på den tur nummer to.
Ja. Og så, dette oppdraget fikk jo en betydning for mange.
Ja, men det gjorde det, men vi gjorde jo en tur til.
Ok, en tredje tur.
Ja, for den første turen, den ble jo kansellert, og så gjorde vi tur nummer to da, som var første turen vi var inne, og vi sov jo egentlig veldig godt den natta, men så kom jo Tommy Hansen bort til oss og fortalte at de hadde brukt for at vi trengte å dra inn en tur til.
Ok, fordi?
Fordi at, som jeg sa, det var jo trefning på bakken når vi satte inn, og det var behov for da også hente ut to skadde engelske soldater, og de trengte da å bli erstattet, og de trengte også mer forsyninger og mer ammunisjon. Så vi satt jo egentlig der og pratet om oppdraget når Tom kom og spurte om at, eller fortalte at, han, at vi trengte å dra en tur til, og vi var klare for det. Og det var vi alle fire. Det eneste forskjellen på den neste turen var at da bytta vi crew, slik at vi fløy ulikt sammen. Mens ellers var alt sammen utført på akkurat samme måte. Avgangstidspunktet ble forskjøvet litt tidligere, så vi tok av rett før klokka 11 på kvelden. Og den turen var kanskje den heftigste, for da hadde vi jo allerede vært inne på konfrontasjonslinjene to ganger og landet en gang inne der.
Så visste de at dere kom?
Ja, jeg vet ikke, men vi hadde jo i hvert fall vært der, og da var det jo etablert, kontakt på bakken. Og det visste de helt sikkert. Så det var kanskje den mest spennende turen, og når vi visste hva som ville møte oss, og det gjør noe med når han ser alle lysglimtene på bakken, og alle brandene og eksplosjonene som er. Men oppdraget ble løst egentlig på akkurat samme måte. Så da fløy vi inn, og da landet vi på et annet sted. Da landet vi på en fotballbåne utenfor byen Maglai. Og da sto vi litt lenger på bakken, og da hadde vi også med noen granatrester som noen skulle bruke som bevis på våpnene som ble brukt inn mot sivilbefolkningen der inne. Vi gjorde egentlig det samme når vi dro av derfra andre natta fra landingsområdet, men da var det også i tillegg til skyting, så var det også at de skrek at det var artilleriild i området. Så da hadde vi egentlig ganske travelt med å komme oss ut. Så da gjorde vi egentlig akkurat det samme, og vel tilbake i basen så var vi egentlig godt forlikte med at vi hadde gått en god jobb.
Det høres litt brutalt ut å lande på en fotballbane. Er ikke det å gjøre seg selv til blink?
Ja da, men de engelskmennene som vi hadde satt ut, de var i området der og hadde sikret området, og de hadde også knyttet kontakt med lokalbefolkningen der. Så det var vel egentlig ganske greit.
Men dere fikk masse skryt for dette her.
Vi fikk masse skryt, vi gjorde det, og de var veldig glad for at dette ble gjort, og det setter jo ting i perspektiv at dagen etterpå så kan man lese i FN-papirer at i FNs sikkerhetsråd så ble det annonsert at det var etablert kontakt i Maglai, og at lomma var på tur til å bli åpen. Og den lomma ble jo åpnet ganske kjapt etter at vi var inne der, og UNHCR fikk lastebiler inn med forsyninger og medisiner til lokalbefolkningen som var der. Det var jo tross alt et sted mellom 100 og 130 000 mennesker, har jeg lest i etterkant, av personer som var inne i lomma, som da omtales som Maglai. Og det var personer som ikke hadde hatt det særlig greit, og som var utsatt for grusomheter, og hadde stor mangel på både mat og vann og medisiner. Mm. Så det var nok kjærkomment at vi fikk dratt inn der den gangen.
Ja. Og så skjønte jeg at når han Rose skulle ut og fly en annen gang,
ja, det var en litt artig historie. I Kislyak, hvor Sir Michael Rose kom, og da var det stilt opp en Sea King som via Free Flight for Sir Michael Rose, og et norsk Bell-helikopter skulle følge den Sea Kingen. Da gikk Sir Michael Rose rett forbi Sea Kingen, og gikk og satt seg resolutt i 412-en. Han ville heller sitte på med nordmennene. Det var vel kanskje et lite stikk til engelskmenn, og et litt synlig bevis til nordmennene om at vi hadde en liten stjerne hos han.
For Norel har jo fått mye skryt for enormt mange oppdrag de tok der nede.
Ja, vi fikk mye skryt for jobben vi gjorde, og jeg føler at vi gjorde en solid jobb der. Vi gjorde så godt vi kunne med de små ressursene vi hadde, og løste oppdragene som var mulig å løse til enhver tid, og hadde veldig god serviceability, som det heter på engelsk, med helikopterne, med teknikere som gjorde en fantastisk jobb med å holde utstyret i orden til enhver tid. En annen ting som også veldig viktig å huske på denne situasjonen her, det altså drivstoffsjåførene som frakta drivstoff inn til oss. De andre landene, både franskmennene og engelskmennene, de var jo lokalisert i Split i Kroatia, mens vi lå jo da godt oppe i Bosnia-Herzegovina, hvor ikke drivstoff var tilgjengelig annet enn det de norske drivstoffsjåførene frakta inn med lastebiler ifra Split.
Og det har vi prøvd å regne ut, og det var ganske 1,6.
Ja, vi fløy jo 4700 timer, og hvis vi tenker at vi bruker ca. 350 liter i hver time, så blir det en drøyt 1,5 millioner liter drivstoff, og en god brorpart av det ble jo frakta opp med norske lastebiler.
Ja, ære være gutta og jentene som kjørte lastebil.
Ja, absolutt, de har gjort et kjempejobb.
Og så kanskje i sammenslengen ta med disse flyteknikerne, hvis jeg skjønner det riktig, så skal de jobbe per 200 timer.
Ja, de gjør jo et hovedettersyn på den gang da, så var det vel 200 timer før, mellom hvert ettersyn. Så de gjorde en kjempejobb og hadde sine veldig gode rutiner på å holde ting i orden. Det var ikke ofte at vi ikke hadde i hvert fall 3 helikopter tilgjengelig for å løse oppdrag som vi hadde der nede.
Og så må vi snakke litt om at det var ikke så mange som visste om oppdraget til Maglai, var det vel?
Nei, det som skjedde når vi fikk, som er at vi kanskje burde sagt litt før i sendingen, det var jo at når vi fikk dette oppdraget, så var det en veldig... Det ble holdt veldig lavt... Hva heter det for noe?
Hemmelig.
Det ble litt hemmelighold rundt oppdraget, fordi at FN-systemet, det som man sier i militæret, det lekker jo som en sil, det har jo ikke etterretningstjeneste, og det er et åpent system. Derfor så var det nødvendig at ikke veldig mange visste om hva vi skulle gjøre når vi skulle løse det oppdraget. Og det betyr det at de teknikerne som var nær oss i Nord-Air, som gjorde helikopterne klare for oss, de måtte nødvendigvis vite noen ting, mens det var ikke noen utover det i leiren som hadde kunnskap om hva vi gjorde de nettene. De kunne muligens ha noe aner, men det var ingenting som ble fortalt, i hvert fall fra oss og de nærmeste rundt oss.
Så da, når du snakket med Jørgen Kosmo?
Ja, Jørgen Kosmo sa jo at han var jo besøkt oss på våren i 94, og han ga uttrykk for at neste gang så var det greit at han visste om hva som foregikk i Nord-Air, for han hadde blitt klappet på skulderen, en engelskmann, og takka for at vi hadde gjort en god jobb med engelske soldater i Bosnia, og han hadde stått med spørsmålstegn og var litt usikker på egentlig hva han snakket om. Så han ville gjerne vite om det neste gang, og særlig hvis det gikk bra, som han sa da.
Ja, for hvis det ikke gikk bra, så ville han ikke vite om det.
Da var det vel, kan det hende at han ville vite det på en annen måte.
Ja, du var jo en stund etterpå også i Maglai, du.
Ja, jeg var tilbake i Maglai, og da måtte jeg inn i loggboka mi og se, og det var helt til slutten av mars måned. Og det var på et ambulanseoppdrag hvor vi hentet to premature barn, tvillinger. Det var også en veldig spesiell opplevelse, hvor jeg da måtte faktisk hjelpe moren å holde det ene barnet når hun gikk inn i helikopteret, for det var mye støy, og det er ikke lett å klatre inn i et helikopter på grunn av høyden. Så jeg holdt det barnet, det er eneste gang jeg holdt et prematur barn som var 6 uker gammelt, og det var veldig spesielt. En annen ting som var spesielt med det oppdraget var det, at det var faktisk uroligheter. Da fikk vi også kjenne på det, at det var faktisk uroligheter i området enda, så vi hadde det egentlig ganske travelt på å komme oss av gårde, når vi hørte hvordan det hørtes ut på bakken der.
Du er jo en situasjon som mange andre veteraner, at du går inn og gjør en innsats. Hva tenker du når du kommer hjem? Er du stolt? Blir du glad? Du har jo gjort en forskjell, og i dette tilfellet er jo Maglai underkommunisert i forhold til hvor mange mennesker det var involvert, kanskje?
Ja, i ettertid så har jeg jo sett at, eller opplevd at det var ikke så mye vi snakket om hjemme. Det var vi som løste oppdraget. Vi hadde vel kanskje en bonding som var litt spesielt, men... Vi pratet ikke veldig mye om dette hjemme. Det var jo, jeg opplever som, det er vel, jeg sier jo det selv, i hvert fall til meg selv, at det var jo det heftigste oppdraget som noen gang løst av et helikopter. Det var komplekst med flere andre parter, veldig mange bevegelige enheter som skulle konsentreres rundt en oppdragsløsning, og også som det også synliggjøres med første natta, at vi måtte snu på grunn av været, som vi ikke har kontroll på. Men det var komplekst, og det var stort. Og det var også spesielt å fly over konfrontasjonslinjer. Vi kunne jo veldig godt se på dagtid når vi fløy over landsbyer, hvordan det så ut, og kan tenke hvordan brutaliteten har vært der nede, for det var jo veldig preg av i området der at det var mye ødelagte hus og mye bygninger. Og man vet jo også i etterkant at det har vært veldig mye. Men vi hadde jo fordelen, vi fløy i mørklagte helikopter, vi fløy på natta, og de visste ikke at vi kom, og vi hadde jo planene og tidslinjalen på vår side.
Men å fly helt opp til 1200 fot?
12.000 fot.
12.000 fot. Krever jo nesten oksygen, eller?
Ja, den grensa går på 14.000 fot, eller litt høyere, så men man skal være oppmerksom på det, og det var ikke lenge vi var der, så det gikk helt greit, men været og helikopterets funksjonalitet i den høyden, den blir jo litt degradert, så det gjør det jo litt ekstra, at man passer litt ekstra på.
Men jeg skjønner jo at dere i Norder som har opplevd dette sammen, at dere ser hverandre fortsatt. Dere skal nedover på tur nå til våren.
Ja, vi er en gjeng som reiser tilbake i begynnelsen av juni for å se litt på gamle frakter, og da kan det hende at vi skal også ta en tur inn til Maglai og se hvordan det ser ut der i dag. Jeg har jo sett noen bilder på nettet, og det ser jo ut som en greit velfungerende småby, så det blir spennende å se.
Ja, og så ser vi dere under Balkan-markeringen.
Ja, det gjør vi absolutt, og da gleder jeg meg til å komme hit, og jeg var så heldig å være her på Unifil-markeringen. Det var veldig artig å få et klapp på skulderen fra folk du synes har blitt veldig gamle i forhold til deg selv. Men sånn er det nå, og nå er det jo 30 år siden Bosnia også, så det blir hyggelig å få muligheten til å treffe igjen gamle kjente.
Ja, da gleder vi oss til det, Einar. Takk for at du kom og delte historien din.
Takk for meg.